Petro huma edikan tianan. Na fei, se Kristo ehu amane ohunamu yi. Monso monfa dwere krono ara mia mo ho. Efise ne ewahu ohunamu amane no agai bone ye. Na ohunamu asetena bre a aka no. Wantena se ama nipa kwono bio. Na mmom watena se ama Onyankopon apede. Na edoso se yen asetena bre a atwam no mu ye ye ne a aman aman no pe. Se ye nante wo ahohwi akwono asabo agobone did the main ne abosun suma wachimu. Na eye won won wase afa mun ne won ntumrika nko saa sakasaka dontorinum na waka ho nsem mone won na wobeyi anu achre nea wasiesie ne ho se oribebu atiasefo ne awufu atan no na eyi nti na waka asempa no chre awufu nso na wabu won atan se fata nipa ohonamu na watena ase se efata Onyankopon wo huhum nanso ade nyina awie aben enti momma mo adwene mo ntew na mo ani nna ho mma mpaibo na ne titiri uno momfa odo a emu ye den no do mo hu efise odo kata boni pii so moye ye mo hohoho a huhuhu nnimu se na mo nyina nyinya odo ma chede no momfa nsunsun mo hu se Onyankopon dom ahoro no so afie hwefo pa se obi ka asem a onka ne se Onyankopon nsem so obi som a onsom se efi ahoden a Onyankopon de ma na wonnam Yesu Kristo so ahye Onyankopon anuonyam ade nyinaa mu ono na ayeyi ne tumi wo no daa daa amen adofo momma amanehunu ja aso wo mumu se wode reso mu ahwe no nyam se ade foforo te se ade foforo bi na eyemu na mom se ne amaye Kristo amanehunu no fafafo no moma mu aninye na se woyi na no nyam no adi a mode ahosan ama mu ani agye nso se woya mu Kristo din ti a nsira ne mu efise anu nyam ne Onyankopon honhom wo mo so na mu mamu mu bi nhu amane se owudifo ana owufo ana odeboneafo ana osempefo ebinum nsammu na se ohu amane se okristoni a onma nani nwu na ma onhye Onyankopon anuonyam wo din yi mu na ebre no adu se atemu fi ase Onyankopon fi na se efi yen so kan a ebe wie won a wontie Onyankopon asempa no den na se eye din se wobeje onipatrene a ehe na nea onferi Nyankopon ne odeboneafo begina enti nso won a wohu amane se nea Onyankopon pe no mfa won kra nhye ne nsa se obo ade no kwafo wo papa ye mu